Jeg vil begynde med at læse dagens evangelietekst op, den der folkekirken har ligesom ordnet den her søndag, den der tekst. Så den vil jeg starte med at læse op, og det er fra Johannes evangeliet kapitel 14, vers 1-11. Og det er ligesom en samtale imellem Jesus og primært to af hans disciple, der foregår kort tid inden han skal korsfæstes. Og han snakker noget om, hvem han er i forhold til faderen. Lalala. Det bliver lidt heroppe på en eller anden måde. Men prøv at lægge mærke til, mens jeg læser den op, og den kommer også op på skærmen, eller om der er noget af det, Jesus siger om sig selv, der enten udfordrer jer, eller opmuntrer jer, eller måske begge dele. Jeg vil læse teksten op. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader, og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Giv et øjeblik lige tid til de tanker, teksten måtte have sat i gang i jer. Der er en spænding i den her tekst. En spænding, der er til stede igennem hele Johannes evangeliet. Og en spænding, der den dag i dag ikke er opløst. Spørgsmålet om ånd og materie. Hvordan kan den evige Gud være til stede i et endeligt menneske? Hvordan kan den Gud, der overgår al forstand, være fuldt til stede i et menneske med alle dets begrænsninger? Hele Johannes evangeliet begynder med en genskrivning af skabelsesberetningen, hvor forfatteren beskriver Guds skabelse af verden ud fra et filosofisk perspektiv. Denne omskrivning er langt hen ad vejen på linje med stoicismen, en filosofi, der var dominerende i det intellektuelle miljø, som kristendommen blev til i. Grundtanken i stoicismen var, at en ånd gennemstrømmer hele verden, så at alt i virkeligheden er en del af den samme organisme. Når vi så opfatter verden som opdelt i forskellige og adskilte ting, altså at jeg er mig, I er jer, og jeg er heller ikke det her nodestativ foran mig, så er det altså kun i min opfattelse. Det er ikke i virkeligheden adskilt, vi er alle sammen en stor ting på en eller anden måde, på grund af den ånd, der gennemstrømmer hele verden. Og den her ånd, der gennemstrømmer hele verden, Den er opdelt i flere niveauer, hvor det højeste niveau, logos, det er den del, der kan tænke, og den, der kan være intentionel. Og det er også den del af ånden, som mennesket har del i, og som gør, at mennesket kan forholde sig til verden og kan forstå verden. I en stoisk sammenhæng oversættes det her logos tit med fornuft. Fornuften er altså det princip eller den lov, som hele universet er indrettet efter. Og som fornuftsvæsener har vi del i det her logos, og ved at dedikere vores liv til at få større indsigt i det, i logos, og ved at leve i overensstemmelse med det, med det her verdensprincip, så udlever mennesket, altså ifølge stoicismen, mening med livet og kan blive lykkeligt. Det filosofiske præg, som forfatteren har sat på fortællingen af skabelsesberetningen i indledningen til Johannes evangeliet, det kommer til udtryk helt fra start af, hvor der står i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 1. Der lyder det nemlig sådan her. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Dette ordet med stort O er oversat fra netop det her logos. Altså det fornuften, verdensprincippet, der gennemstrømmer hele verden, der gør, at jeg kan forstå, at jeg ikke bare er mig, men jeg er en del af os og en del af universet. Så den græsktalende antikke læser har altså læst det her begyndelsen til Johannes evangeliet, som i begyndelsen var logos, og logos var hos Gud, og logos var Gud. Den cocktail, der præsenteres i indledningen til Johannes evangeliet, af logos-filosofi på den ene side, og den jødiske skabelsestanke på den anden side, den var faktisk ikke ny eller fremmed for mange af de jøder, der har læst det her. Den tanke, at verden er blevet skabt ved en lov eller et princip, der gennemsyrer verden, og som mennesket kan få indsigt i, kommer til udtryk i mange antikke jødiske tekster, både inden for og uden for Bibelen. Inden for Bibelen er det særligt ordsprogenes bog, hvor visdom er personificeret som den her Sofia, der nærmest kommer på niveau med Gud. Og i den jødiske logos-teologi var det også den her ånd, som verden er skabt ved. Det var den samme ånd, at Gud talte til profeterne, der så talte videre til menneskerne eller til folket Israel. Mange jøder er altså ikke blevet overrasket eller provokeret, når de har læst, at logos er Gud, og det er det, verden er blevet skabt ved, og det, ja, når man læser videre. Jeg forventer ikke, I kan huske den, men de er altså ikke blevet provokeret. Det har været i høj grad overensstemmende med den forståelse, de har haft præget af, at de lever i den hellenistiske verden, hvor man har en filosofi, og så har vi lige det jødiske, og hvordan forstår vi egentlig det hele i en sammenhæng. Lidt ligesom, at mennesker i dag kan forholde sig til, men jeg tror jo både på Gud, men jeg har også lært om evolution i folkeskolen, og det behøver da ikke at være modstridende. Så de har altså godt kunne følge med i det her. Lige indtil, der står i vers 14, og ordet, det vil sige logos, blev kød og tog bolig iblandt os. Her er vi altså tilbage ved den tekniske spænding. Logos, der gennemstrømmer hele verden. Alle mennesker, dyr, planter, stjerner, bjerge, havene, alt. Det logos, der var til før alt andet, og er det princip, den lov, som alt andet er blevet skabt ved. Det logos er blevet til et menneske. Et menneske, der går rundt og ligner alle os andre. Hovedmotivet i Johannes evangeliet, der også er på spil i dagens tekst, er, hvordan mennesker forholder sig til dette utænkelige, helt vanvittige og forrygte, at hele logos går rundt som et menneske i kød og blod. Spørgsmålet til mennesker i evangeliet og til mennesker, der læser det den dag i dag, er, tror du på, at det menneske, der står lige foran dig, eller det menneske, du kan læse som på afstand, tror du på, at det menneske er universets skaber? De to disciple, der kommer til orde i den her tekst, der præsenterer to forskellige misforståelser af, hvem Jesus er. På baggrund af det, Jesus har sagt om at gå derhen, hvor han er, spørger Thomas, hvordan de skal kende vejen. Altså den helt konkrete vej. Han spørger så at sige Jesus efter en rutevejledning. Fortæl os, hvad vi skal gøre for at fordele dine løfter, for din velsignelse, ja, det evige liv. Giv os en regel, så vi kan vide, om vi lever op til den eller ej. Bare fortæl os, hvad vi skal gøre, så skal vi nok gøre det. Og til det svarer Jesus ham noget meget mere abstrakt, end Thomas nok havde ventet, og måske også mere, end han havde ønsket sig. Han svarer, jeg er vejen, sandheden og livet. Okay, Jesus, der gjorde det ikke sådan super meget nemmere, men tak for det. Philip på den anden side har godt fornemmet, at der er mere på spil end en simpel rutevejledning. Han har opfanget, at Jesus mission nok handler om noget mere, om noget større end de helt konkrete ting, der sker lige foran øjnene på ham. Det lader til, at Jesu projekt nok i virkeligheden handler om at vise mennesker, hvem Gud er. Igennem jødernes historie har Gud kun vist sig glemtvis og kun til nogle enkelte. Gud har til en vis grad holdt sig skjult. Selv for Moses, den allerstørste profet i jødernes historie, har Gud ikke ville vise sig fuldstændig. Selv efter Gud har udvirket de 10 plager igennem ham, hvorved Moses kunne befri hele Israels folk fra Egypten, og selv efter han har delt vandene for at kunne flygte fra egypterne, selv derefter vil Gud stadig ikke vise hele sig selv til Moses. Moses spørger nemlig, da han er gået op alene på et bjerg, om han må se Guds herlighed. Og til det svarer Gud, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mit ansigt og beholde livet. Nu har Philip så mødt Jesus. Han fornemmer, at Jesus har en helt særlig adgang til Gud. En adgang ulig nogen anden, endda Moses. Og det lader til, at Jesus er ved at vise disciplene, hvordan de får den samme, eller bare en lignende adgang. Tænk sig at stå på højden af jødernes historie, potentielt være den generation, der får lov til at se Gud, som Gud er, så kan alt andet være lige meget. Så Philip ser sit snit. Han griber chancen, og han siger, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Det er ikke så lidt endda, det han beder om. Det er kun det, som ikke engang Moses, den største profet i Israels historie, ikke måtte få. Er det virkelig nok for dig, Philip? Det er en dristig forespørgsel, men det er faktisk ikke i dristigheden, fejlen i hans spørgsmål ligger. For Jesus svarer ikke, nej, Philip, hvor våger du? Det måtte ikke engang Moses. Hvem tror du egentlig, du er? I stedet svarer Jesus, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Gad nok vide, om Philip er blevet en anelse skuffet. Han vidste nok godt, at det var et dristigt spørgsmål. Og måske et for dristigt spørgsmål. Så han havde nok forberedt sig på at blive afvist. Men ved den off-chance, at han ikke blev afvist, så kunne han jo få lov at få indsigt i noget fuldstændig mindblowing. Så han løber risikoen, og Jesus afviser ham ikke, men svarer ham i stedet. Jeg er jo lige her. For næsen er der, Philip. Kan du ikke se mig? Fejlen i Philips spørgsmål består altså ikke i hans dristighed, men i hans forlåste forventning. Gud er altid større og vildere end det, vi forventer. Gud passer ikke ind i vores forståelseskasser. Gud er for stor til at kunne rummes i et menneskehoved. Derfor er Philip ikke helt ved siden af i det, han går ud fra, at Gud må være større og vildere end det, han har set indtil videre. Men selv den forventning, at Gud selvfølgelig vil fremstå overvældende og prægtig, det er en kasse, Philip propper Gud ned i. Han har en helt klar forventning om, at hvis han får lov at se Gud, så vil jorden ryste under ham, hårene vil rejse sig, og han vil være helt blæst bagover af Guds magt og vælde. Der vil i hvert fald ikke være noget at være i tvivl om, hvis man stod ansigt til ansigt med Gud. Derfor opdager han ikke, at han har levet side om side med Gud i al den tid. Det er jo bare Jesus. Nok overgår han et hvert andet menneske, Philip nogensinde har mødt i visdom, kærlighed, tålmodighed osv. Men det er jo stadig bare Jesus, der nogle gange har morgenhår og dårlig ånd. Jeg har meget nemt ved at identificere mig med Philip i den her tekst. Med afsæt i tanken om, at Gud altid springer de kasser, jeg putter Gud ned i, har jeg de seneste år gjort en dyd ud af at give slip på min forståelse af Gud. Oplevelsen af gang på gang at finde ud af, at min forståelse af Gud igen var for snæver, ledte mig til at indse, at heller ikke min nye forståelse, der erstattede den gamle, ville kunne indfange Gud. Idealet for mig blev i stedet for hele tiden at holde min forståelse i en åben hånd, for lettere at kunne give slip på den, når jeg fandt ud af, at den var forfejlet, hvad jeg uundgåeligt ville. Fordi min menneskehjerne er begrænset, vil enhver forståelse af en uendelig Gud altid rumme en misforståelse, en forsimpling. Det er et vilkår, jeg ikke kan komme ud over, men for, så vidt muligt, at eliminere min misforståelse af Gud, forsøgte jeg at give slip på min forståelse af Gud i det hele taget. Jeg ønskede ikke at komme til, ligesom Thomas i dagens tekst, at hæve Gud ned på min egen forståelsespræmisser. Så en vej bare er en vej og intet mere. I det forsøg på næsten at sætte mig ud over min menneskelige begrænsning, eller i hvert fald ved ikke at ville acceptere den, kom jeg i stedet til, ligesom Philip, ikke at tillade Gud at vise sig for mig. Med et ideal om at ikke at ville sætte Gud i en kasse og derved begrænse Gud, blev det meget, meget svært for mig at acceptere, at Gud satte sig selv i den kasse, der er en menneskekrop, begrænset af tid og rum. Et af vilkårene ved at være et menneske, som Gud så underlagde sig ved at lade sig inkarnere, er, at i et hvert valg, man tager, fravælger man noget andet. Uanset hvad man gør, er der noget andet, man ikke gør. Og det er ikke muligt på samme tid at skrive en aflevering, forberede sig til sin næste undervisning, snakke i telefon med sin veninde, der er på udveksling, forberede sin næste prædiken, være til fredagsbar, både på studiet og med kollegiet, og give sig selv tid til at hvile efter en lang uge. Det var alt sammen noget, jeg havde rigtig meget lyst til forrige fredag. Og det er noget, jeg også generelt vil dedikere mere af min tid til. Men med 24 timer i døgnet og en krop, der kun kan være et sted ad gangen, er man nødt til at prioritere. Det var ikke meget anderledes for Jesus. Der var til hver en tid en masse, han kunne have brugt sin tid på. Mennesker, der ville have fat i ham. Når han prædikede på et bjerg, kunne han ikke samtidig helbrede en syg. Han var hele tiden tvunget til at vælge, hvordan han ville bruge sin tid. Og han kunne ikke på noget tidspunkt repræsentere alle facetter af hele Guds væsen. Det er et vilkår, som mennesket, og derfor Jesus, er bundet af. Så hvordan hele Gud kan være sandt til stede i et enkelt menneske, der er jeg svar skyldig. Det er, som jeg ser det, det helt store mysterium i kristendommen, og det, jeg synes, er allersværest at tro på. Jeg har svært ved at acceptere det, faktisk. Samtidig ser jeg det også som den allerstørste gave, Gud giver os. Gud oversætter sig selv for ikke længere at være fremmed for os. Jesus siger, kender I mig, vil I også kende min fader, og fra nu af kender I ham og har set ham. Det er tydeligt at høre ud fra teksten, at Thomas og Philip i hvert fald ikke kender Jesus i en sådan forstand, at de fuldstændig har forstået ham og dermed Gud. Alligevel siger Jesus, at de kender Gud. Det kendskab, Jesus taler om, må altså være noget andet end en kognitiv forståelse, hvilket måske var det, Philip efterlyste, da han bad om at måtte se faderen. Selvom disciplene, i hvert fald Thomas og Philip, ikke fatter, hvordan tingene hænger sammen, har de en anden slags kendskab til Jesus. Selvom Thomas' forståelse af det, Jesus sagde, var alt for konkret, havde han en stor nok tillid til Jesus, til at han ville følge efter, hvis bare Jesus viste vejen. Selvom Philip ikke havde opfattet, at Jesus allerede havde vist faderen ved bare at vise sig selv, har han alligevel så en stor nok tillid til Jesus, til at han tør komme med så frimodig en forespørgsel, så man måtte se den Gud, som ikke engang Moses måtte se. Frem for en viden om Gud som en slags genstandsfelt eller et filosofisk fænomen, har disciplene et kendskab til Jesus som en person, de har tillid til. Uanset hvor godt man kender et andet menneske, vil der altid være noget af det menneske, der er fremmed for en, som man ikke har adgang til at forstå. Man kan ikke gennemskue et andet menneske fuldstændig. Og det kan vi heller ikke med Jesus. Så det, at Gud oversætter sig selv, betyder ikke, at vi nu kan få styr på Gud. Gud inkarnerer ikke sig selv i en formel eller en forklaring, som vi kan lære uden ad. Gud inkarnerer sig selv i et menneske. Et menneske, der nogle gange taler i uforståelige gåder. Et menneske, der ikke altid opfører sig, som man havde forventet eller havde håbet på. Men alligevel et menneske, vi kan spejle os i. Et menneske, vi kan have en relation til. Selvom både Thomas og Philip misforstår Jesus, beder Thomas, Thomas beder om noget alt for konkret, og Philip beder om noget alt for abstrakt, så afviser Jesus ikke nogen af dem. Gud er altid større, vildere og mere mindblowing, end man kan forestille sig. Samtidig er Gud også mere konkret, end man regner med. De to ting er virkelig svære at forholde sig til på samme tid. Gud er både universets skaber, der holder alting i live, og et menneske, der har brug for sin nattesøvn. At forholde sig til de to ting på samme tid er ikke et spørgsmål om at finde den rigtige balance. Om at have en tilpas mængde af hver, sådan at ligningen går op. Det er nærmere en udspændthed. De to ting harmonerer ikke, men de sameksisterer paradoksalt nok alligevel. Man kan godt give slip på den ene eller den anden ende af elastikken, så man enten holder Gud inden for sine forestillingspræmisser, eller nægter at holde fast i nogen forestilling overhovedet, og derved kun holde fast i den ene ende. Og ved derved kun at holde fast i den ene ende af elastikken, forsvinder spændingen. Hver af de to poler er lette nok at holde fat i hver for sig, men derved gør man enten Gud meget, meget lille, eller helt fremmed. Kristendommens paradoks, der også er kristendommens gave, er, at Gud, der overgår alt forstand, oversætter sig selv for at gøre sig selv kendt. Jeg afslutter med at bede en bøn, og så vil der være noget mere lovsang. Og man har mulighed for at deltage på den måde, man lige har lyst til. Og nede bagved vil der stå nogle mennesker, man kan gå ned til, hvis man har lyst til at bede sammen med, eller blive bedt for, bedt for af nogle andre. Ja. Så jeg beder. Gud, du sprænger alle vores forestillinger. Når vi tror, vi har fået begreb om, hvem du er, river du dig løs af de systemer, vi har sat dig i. Du passer ikke ind i vores menneskehjerner. Alligevel propper du hele dig selv, alt hvad du er, ned i en menneskekrop. Det er ikke til at forstå, men tak. Det er ikke til at begribe, men hjælp os til at tage imod. Amen.